Һәм беренче общежитие, әлбәттә. Общежитие номер один дип аталадыр яуларның. Номеры да один. Һәм общежитиенең коридорлары һәр вакыт җыр яңгырый. Иртәндә, кичендә, төнне дә, таң белән дә.
Чья здесь вина, может пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему, где твой медведь? Чья здесь вина, может пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему, где твой медведь?
Ол заманнарда иң популяр җырларның берсе иде ул. Төнне кинәт кенә тип келеп уятсалар, мәсәлән, шуннан җырла дисәләр, беренче чиратта шушы җыр күңелгә килә торган иде. Чья здесь вина, может пойму, дип җырлыйсың, а сам не понимаешь, чья здесь вина икән. Әй, безнең милли көйләрне дә гитарага кушылып җырлап була икән, һәм төрле милләт егетләре, кызлары телгә карамыйча, милләткә карамыйча аны яратып тыңларга да мөмкин икән. Шунда аңладык. Безнең яраткан җырчыларыбыз, кумирларыбыз, Фиданага Гафаров җырлары, Назифа апа Кадырова җырлары иде ул.
Бал ярдардан һин һәдә китмәем мин. Һинең менән күңел тулышкан. Һинең менән туган йөрәмнән бер тамырдан бер үк булаштан бал йөрәдән һин йөрәдән китмәем мин бал дөньяның һин йөрәдән яны бал йөрәдән һин йөрәдән китмәем мин Йөрәгемнең шашкан бер мәле Бала ярдардан һингә китмәем мин Бау ердәрдің хиндедің ияма